Assalamualaikum dan selamat pagi. Anda sedang menonton Awan Ni Pagi bersama saya, Hakim Rahman dan juga Afizi Azaman. Basically. Okey, pagi ini seperti biasa 17 Januari 2020 hari Jumaat. Kita nak bawakan kepada anda beberapa laporan-laporan yang anda lihat sejak kebelakangan ini. Kita nak cakap mengenai virus influenza. Kalau kita lihat jumlah kes influenza di beberapa negeri ini dilaporkan mencatatkan peningkatan, terutama melibatkan pelajar sekolah. Kalau kita lihat di Pulau Pinang, Pengarah Pendidikan Negeri Abdul Rashid Samad ada menyatakan bahawa setakat ini dah 178 orang di 87 sekolah rendah dan menengah dijangkiti. Kemudian di Perak pula, ianya melibatkan 47 sekolah daripada 12 daerah di negeri itu. Kemudian
Selangor
di Selangor
pun ramai.
Berapa
67% daripada 237 individu laporkan positif. Di Johor, dua bayi berusia 9 bulan antara 9 kanak-kanak di daerah itu yang disahkan dijangkiti influenza A yang kini menerima rawatan di hospital. Melihat kepada keadaan yang terjadi di negara kita ini, di mana influenza ini dikatakan meningkat sejak daripada hujung bulan Disember tahun lepas, kini membawa satu situasi. Situasi apa? Okay, situasi yang sedikit cemas dalam kalangan masyarakat kerana mereka merasakan bahawa ada keperluan untuk mengambil suntikan influenza, sampaikan kalau kita lihat di sekitar Kuala Lumpur, di sekitar Selangor,
di Melaka juga
vaksin-vaksin yang untuk diberikan kepada mereka meminta vaksin itu nilainya berkali-kali ganda, membuatkan vaksin tersebut telah pun habis di klinik-klinik swasta. Ya.
Tapi saya kira perkara itu berlaku kerana kalau kita memahami psikologi, itu dinamakan tindakan reaction because of afraid of the unknown, tak tahu. Jadi kami mengambil inisiatif untuk memberikan anda pemahaman mengenai apakah itu sebenarnya virus influenza, frequent ask question dan bagaimana. Kita bersama dengan tetamu kita pagi ini di Awan Ni Pagi, Profesor Dr. Roslina Abdul Manap, pakar perunding kanan respiratory daripada Hospital Chancellor Tunku Mukris, Universiti Kebangsaan Malaysia, UKM. Terima kasih Prof, selamat pagi.
Terima kasih Astro Awan ni menjemput saya pagi ni.
Sama-sama. Prof, wah, soalan pertama saya kira
senang, mudah. Senang kita nak orang faham apa tu influenza A. Ada A, B, C, D sampai Z ke influenza tu terdiri daripada macam mana ke? Dikaitkan pula dengan wabak lagi apa bagai semua kan. So, secara nak bagi orang faham influenza apa tu?
Okey. Sebenarnya influenza ni adalah sejenis virus ya. Virus ni adalah mikroorganisma yang berjangkit. Dan betul seperti mana disebut tadi, ada beberapa jenis influenza, tak adalah sampai Z. Ada
A, B, C dan D.
Ya, A, B, C dan D. Dan yang lazim menyerang manusia ialah A dan B. Namun influenza ni ada kaitan dengan binatang juga. Ya, jadi binatang boleh mendapat influenza dan kadangkala, jaranglah dia boleh berjangkit pada manusia. Jadi bila disebut influenza A dan B ni adalah influenza yang lazim dan dia berlaku di Malaysia sepanjang tahun. Namun dikatakan ada flu season, musim influenza. Ini berlaku di negara-negara yang ada empat musim, yang ada musim dingin ataupun winter. Namun di Malaysia ni influenza, sebab Kementerian Kesihatan Malaysia sentiasa membuat surveillance atau mengawasi keadaan ni, dan kita tahu yang influenza di Malaysia ni dia berlaku sepanjang tahun. Dan tadi ada sebut kan dia ni boleh berjangkit. Influenza ni dia menyerang saluran pernafasan. Jadi gejala yang boleh dialami ialah bersin, batuk, sakit tekak, sesak nafas ya, kalau teruk tu boleh sesak nafas, dan juga demam. Jadi gejala dia ni susah nak bezakan antara influenza dengan sesama biasa. Sesama biasa pun kita batuk sesama dan mungkin demam ya. Tapi kalau nak dibezakan, antara cirinya ialah influenza ni sengal-sengal otot tu agak ketara.
Rasa kat sendi nak gerak badan pun sengal-sengal.
Ya, susah nak bergerak
macam
badan.
Macam denggi pula, seram pula.
Macam denggi je. Jadi virus ni itu adalah antara ciri virus. Kebanyakan virus dia akan menyebabkan sengal-sengal badan. Tetapi kalau common cold tu, sesama biasa tu mungkin kurang sikit lah. Ini bukan 100% lah, tapi antara nak membezakan ya. Dan kalau common cold tu, sesama biasa tu biasanya beberapa hari, mungkin kurang daripada seminggu dah pulih. Tapi influenza ni kadang berlarutan boleh seminggu atau lebih. Ya, jadi kalau tak tak baik-baik juga, tak boleh, kita syorkan untuk jumpa doktor lah.
Influenza ada nama lain macam H1N1?
Itu adalah jenis-jenis dia. Itu mengikut struktur dia. Jadi ada H1N1, H1N3, H5N7 dan sebagainya. Jadi dari setahun ke setahun, jenis influenza tu akan berubah. Dia ni lain daripada virus lain. Dia akan berubah dari semasa ke semasa, tetapi ini akan dipantau. So setakat yang kita tahu, influenza yang berluasa sekarang ni adalah influenza biasa. Dia bukan influenza baru. Jadi saya nak tekankanlah supaya orang ramai jangan cemas. Ya, ini adalah influenza biasa, namun terdapat peningkatan kes. Tetapi peningkatan kes ni dia akan dari setahun ke setahun, dia akan some years kurang, ada setengah tahun dia meningkat. Jadi buat masa ni masih kira wabak terkawal lah.
Ya. Okey Prof, saya cuma nak fahamkan dan juga bantu mereka di luar sana fahaman. Adakah ianya bahaya satu, dan kedua kita lihat banyak kes melibatkan kanak-kanak di sekolah. Dia memang target kanak-kanak ke ataupun mungkin kena ada perbezaan dari sistem imun tubuh ke apa. Mungkin tuan Prof boleh bantu memberi pencerahan sebab yalah di Johor pun ada melibatkan kes kematian baru. Jadi bila sebut kanak-kanak mati virus, dia gabungan perkataan tu kanak-kanak virus mati. Dia jadi macam
satu gabungan yang tak baik. Okey. So memanglah sebenarnya saudara katakan, kanak-kanak ni imun sistem, daya ketahanan dia belum beberapa matang atau mature, terutama sekali mereka yang kurang daripada satu tahun. Dan juga satu lagi kategori yang berisiko tinggi ialah orang warga emas, 60-65 ke atas, kerana mereka ni sistem daya ketahanan atau imun mereka ni dah kurang. So kita kata the extremes of ages ni memang berisiko untuk mendapat komplikasi. Soalnya virus tu sama saja, tapi oleh kerana badan dia tak dapat nak lawan atau nak clear virus tu, maka mereka ni lebih berisiko untuk mendapat komplikasi. Dan selain daripada itu, yang berisiko tinggi adalah mereka-mereka yang mengidap penyakit kronik, seperti sakit jantung, sakit paru-paru seperti asma dan chronic obstructive pulmonary disease, COPD, ataupun kegagalan ginjal, mereka-mereka yang on dialysis. Ini ramai ni di Malaysia, pesakit diabetes dan mereka yang ada kegagalan hepar. So balik pada kanak-kanak tadi, sebenarnya dari segi penutupan sekolah dan ini merupakan langkah pencegahan yang tepat, sebab kementerian tak nak virus ni menular. Jadi kalau ada ibu bapa di sana yang mana anak dia demam ataupun sesema, jangan bagi anak pergi sekolah. Rehat saja di rumah dan minum air banyak kan. So ini adalah antara langkah pencegahan. Namun demikian terdapat langkah pencegahan lain. Mungkin tadi dah sebut vaksin. So vaksin ni digalakkan untuk walaupun pertama sekali yang berisiko tinggi, seperti yang mana saya sebut tadi,
kanak-kanak,
warga emas dan mereka-mereka yang ada penyakit kronik, jantung, paru-paru, ginjal dan hepar.
Prof, mereka yang berisiko tinggi, kanak-kanak, warga emas, mempunyai komplikasi, dan apabila kita sebut kanak-kanak, adakah bayi ataupun wanita hamil sekali dalam
wanita hamil, thank you, wanita hamil ada satu lagi kategori kanak-kanak di bawah lingkungan 5 tahun. Vaksin ni kita galakkan dan boleh diberi pada kanak-kanak bermula daripada 6 bulan dan sampai ke warga emas lah.
Prof, satu lagi Prof, ini kepada kanak-kanak dan warga emas, tapi ada tak untuk tempoh tertentu untuk ambil vaksin? Sebab kita tahu kalau vaksin yang biasa semua yang apa, pneumococcal,
antiviral,
pneumococcal, silent P, sorry, pneumococcal tu, dia untuk bayi bawah tempoh tertentu lah, bawah 2 tahun kan, ada tempoh-tempoh siri vaksin tu kan. Tapi kalau vaksin untuk influenza ni, ada tempoh, macam contohlah saya dengan Fizi ni kan.
Kenapa nak kena libatkan saya setiap kali?
Contohlah kita ni orang kata kat group middle age punya ni kan. Maksud kalau kami ambil vaksin, ada kesan ataupun adakah it's too late or it's never too late?
Dari segi tempoh masa tu, di Malaysia kita tiada musim. Dia berlaku sepanjang tahun. Jadi boleh ambil pada-pada masa, bila-bila masa. Tetapi kalau lihat di negara barat yang ataupun ada negara yang ada musim dingin, dia akan galakkan daripada bulan 8 sehinggalah bulan 11, bulan 12 itu di mana mula kemuncak influenza. So mungkin yang saudara ingin tahu ialah berapa lama untuk berkesan vaksin tu. So katalah saya nak pergi umrah, when is the best time untuk mengambil suntikan tu? Sekurang-kurangnya 2 minggu kerana badan kita perlu apa react pada vaksin tu dan untuk menjana antibody lah.
Imun
kita lebih kental lah. Dia memakan sedikit masa. So antara 2 minggu atau 3 minggu sebelum nak ke umrah ataupun ke travel ke mana-mana.
Dan dia boleh tahan berapa lama? Maksudnya kalau kita makan ubat contoh lah, kita menggunakan analogi ubat Panadol, makan sakit kepala lepas 2-3 jam, mungkin lepas setengah jam dia dah mula menunjukkan kesan. Tapi berapa lama dia punya ketahanan dia tu untuk menepis ataupun untuk apa ni orang kata, yalah dia punya ketahanan tu lah berapa lama.
Sebenarnya ketahanan tu dia berbeza daripada individu ke individu. Dia bukan hanya bergantung pada vaksin, sebab seseorang individu daya ketahanan dia dan dia punya efikasi vaksin tu akan berbeza daripada seorang individu ke seorang individu. Namun begitu, vaksin ni dia hanya dikeluarkan satu jenis satu tahun untuk Northern Hemisphere dan satu jenis untuk Southern Hemisphere. Tetapi dalam tu adalah beberapa jenis influenza virus kan. Jadi ini memandangkan yang dari setahun ke setahun virus tu berubah. Jadi vaksin tu diproduksi atau di manufacture mengikut best guess lah apa yang akan berlaku. Namun kalaulah seandainya vaksin tu tak tepat betul-betul 100%, masih ada perlindungan. Dari segi mungkin simptom tu tak seberapa ketara. Walaupun dijangkiti influenza virus pada musim tu.
Prof, selain daripada pengambilan vaksin untuk meningkatkan antibody ataupun immune system kita untuk orang kata mencegah, vaksin ni tujuannya mencegah kan. Tetapi dalam masa sama juga kita adakah ianya berkesan 100% ataupun mungkin ada cara lain yang boleh kita praktikkan supaya orang kata apa, kita mengambil langkah sendirilah. Maksudnya kalau rasa demam tak sihat, cuti.
Hakim ni dia berlapik sebenarnya. Dia nak tunjukkan kepada golongan anti vaksin kalau yang tak nak ambil vaksin itu macam mana?
Okey. So memang ada cara-cara lain. Antaranya ialah selalu cuci tangan lah menggunakan sabun dengan air ataupun hand sanitizer. Dan jika bersin gunakan tisu dan buang tisu dan terus basuh tangan. Namun di sini saya nak sebut sikitlah tentang cough etiquette ataupun sneezing etiquette tu. Kita selalu bila bersin kita akan tutup muka begini kan. Lepas tu tangan tu tak tahulah basuh ke tak basuh kan. Kena basuh So ataupun itu waktu kita tak ada tisu. Tapi antara cara untuk elakkan penularan, kita bila batuk kita batuk atau bersin dalam siku, dalam anak siku ni. Jadi sebab bila kita bersin pada tangan, kuman tu ada pada tangan kita, mungkin kita akan pegang benda kan sebelum kita basuh tangan. So bila di kuman di sini mungkin difikirkan kuranglah dia punya penularan. Namun begitu, still basuh tangan juga.
Still basuh tangan juga. Itu macam tabiat sebenarnya tabiat ni. Nak ubah tabiat tu ke?
Tapi boleh kalau kita biasakan instead of kita buat begini, kita boleh terus
terus selfie terus.
Ada lah style sih. Kenapa tu ambil gambar selfie kan? Itu etika. Etika bersin yang kita boleh aplikasikan sendiri untuk mengelakkan daripada menyebarkan sebarang virus. Saya kira bukan apabila musim influenza saja kan, bila-bila pun kita jadi keamalan kan.
Ya, jadikan amalan sebab ni influenza lain kali virus lain kan.
Okey Prof, kita banyak lagi nak bincangkan mengenai virus influenza ni dan macam mana kita nak merawatnya. Lepas tu ada pula yang kata macam-macam apalah merebak dekat luar negara lah sebab virus sekian-sekian lah banyak lah.
Virus apa? Coronavirus lah apa semua tu. Adakah dikaitkan dengan influenza? Itu kita nak tanya Prof. Rosina Sagi. Tapi sebelum tu kita nak rehat dulu seketika, kembali selepas ini.
Bertemu kembali dalam Awan ini pagi. Kita nak teruskan perbincangan perihal influenza, macam-macam jenis influenza. Tapi tadi kita dah bincangkan bersama dengan Prof. Roslina Abdul Manaf, pakar perunding kanan respiratory UKM, bagaimana ianya merebak dan cara kita nak kata melindungi diri daripada menyebarkan virus itu, antaranya mengenai etika bersin lah.
Ya, ha, tapi
instead of guna tangan begini, mungkin kita boleh guna
ni. Kalau ada kamera sekali selfie. Okey.
Okey, kita nak teruskan perbincangan. Cuma kita nak tanya kepada Prof. Roslina. Selain daripada etika kita bersin dan kita tutup menggunakan siku tu, ada tak cara lain untuk kita melindungi orang di sekeliling kita, sebab yalah, dia merebak melalui udara kan?
Ya.
Yeah. Dan kalau boleh saya tambah sikit, yang selalu orang Malaysia ni, kita suka pergi ke tempat-tempat yang ramai orang macam tu.
Lagi dan ramai ke suka?
Lagi ramai, lagi virus tu suka. Sebab dia boleh tersebar. So macam mana kita nak
ni? Ya, betul. So antara langkah-langkah pencegahan lah untuk mengurangkan penularan. So kalau kita sakit, jangan keluar rumah. Cuti, rehat, minum air banyak dan jangan pergi ke majlis keramaian. So begitu jugalah kanak-kanak yang bersekolah kan. Dan juga jika terpaksa juga keluar, digalakkan untuk memakai mask ataupun topeng lah. Jadi sukanya bila bersin tu, sebab dia penularan ni adalah melalui titisan lendir daripada saluran pernafasan ataupun droplet. Jadi untuk mengurangkan penyebaran virus ni, digalakkan untuk memakai mask lah. Dan mask ni sedia ada di kebanyakan farmasi.
Ada jenis-jenis perbezaan mask ke tak ada ke, as long as dia menutup?
Okey, mungkin mask biasa saja. Ya, di sini tak perlu mask N95 seperti mana untuk
headscan
atau jerebu. Mask biasa saja.
Okey, kalau kita tengok pelajar-pelajar sekolah sekarang ni yang menjadi kebimbangan wabak itu meningkat ni, macam tadi Hakim ada baca laporan di astronomy.com. Sekarang ni Prof rasa macam mana, ada keperluan tak untuk macam Kementerian Kesihatan ambil inisiatif memberikan mask-mask tu disebarkan kepada sekolah-sekolah, beri secara
diedarkan
kepada disebarkan macam virus diedarkan kepada sekolah-sekolah. Pada pendapat Prof, adakah keperluan untuk melihat kepada perkara itu, ataupun sebaik-baiknya Kementerian Kesihatan sarankan kepada Kementerian Pendidikan untuk tutup saja sekolah tu, tak payah?
Okey, satu soalan yang melibatkan dana ya. So jadi Kementerian Kesihatan pun perlu ada prioriti lah, dan mungkin untuk nak membeli mask dan secara besar-besaran bekalkan secara besar-besaran mungkin melibatkan sedikit dana ya. Tapi pada pandangan saya lah, lebih berkesan jika tutup sekolah. Betul. Jadi dengan langkah itu sekaligus tak ada risiko untuk menular kan pada kawan-kawan kanak-kanak sekolah lain.
Kalaulah tempat kerja boleh tutup.
Awak cuti kan. Okey, tapi apapun kita nak orang kata apa, membetulkan stigma ataupun persepsi mengenai virus influenza ini.
Yeah.
Kalau kita tak mengambil vaksin, kalau kita tidak mendapatkan rawatan sehingga sampai ke hospital, adakah badan kita mempunyai keupayaan untuk kita ada mekanisme pertahanan diri, our immune system untuk fight?
Betul.
Adakah ia cukup sekadar kita mengasingkan diri, minum air yang cukup, memastikan our ventilation semua bersih semua untuk kita self healing, our body ada kemampuan.
Yeah. Sebenarnya itu adalah norm yang akan berlaku jika seseorang tu tiada mengidap penyakit-penyakit berat ni.
Kalau sihatlah.
Kalau sihat, selalunya imun daya ketahan kita yang Tuhan dah bagi ni adalah memadai untuk clear virus tu dan kita akan pulih ya secara spontan. Itu kebanyakan kes. Jadi bukan semua kes influenza memerlukan rawatan dengan ubat kan. Jadi kes-kes yang perlu dirawat adalah mereka yang lebih teruk dan perlu masuk ward dan menerima rawatan. Jadi yang teruk tu mungkin kalau dah lepas seminggu tak masih demam dan dia saluran pernafasan dia masih ada gejala seperti batuk dan penting sekali sesak nafas ya, tu maknanya penularan tu, jangkitan tu dah sampai ke paru-paru eh. So dia sesak nafas. So mungkin dalam kes ni kanak-kanak jugalah ya, perlu bawa ke hospital ataupun ke klinik. Dari kanak-kanak tu kadang kita tak nampak yang dia sesak nafas tu, mungkin dari cara dia kurang maya ya, kalau kanak-kanak lain daripada dewasa. So ibu bapa dan orang awam perlu prihatinlah. Kalau tak baik juga dia baru. Tapi the message yang saya nak tekankan ialah bahawa pencegahan tu adalah berkesan. Memang ada study yang menunjukkan kalau basuh tangan, pakai mask memang mengurangkan kadar penularan. Jadi saya harap tak ada paniklah. Memang ada langkah-langkah yang orang awam dan ibu bapa boleh mengambil untuk mengurangkan risiko jangkitan. Rawatan ubat tu bukan untuk semua, tak perlu untuk semua orang.
Betul, mencegah tu lebih baik daripada merawat kan. Tetapi biasalah orang kita ni dah terhantuk baru nak tengadah kan. Tapi kalau dah terkena tu sakit tu kan, apa jenis-jenis rawatan yang yang boleh diambil kepada mereka yang sudah terkena virus influenza ni, dan adakah ianya melibatkan kos yang agak besar ataupun ia macam demam biasa cuma mungkin ada ubat khas ke?
Okey. So rawatan ni yang biasanya ialah antiviral ya, dimakan secara tablet dan ada beberapa jenis, tapi antara yang lazim digunakan namanya oseltamivir. Di mana oseltamivir? Di mana sekarang ni terdapat kekurangan bukanlah ya. Tetapi saya difahamkan Kementerian Kesihatan tengah mengambil langkah-langkah untuk import, memberi kebenaran untuk syarikat-syarikat lain untuk mengimport, dan juga begitu juga dengan vaksin. Namun begitu, yang langkah lain adalah seperti rehat. Kadang kita ni tak memandang berat ya kepada keperluan badan kita yang sangat letih dan kurang air. Sebenarnya badan kita ni dia perlu rehat dan perlu minum air banyak, dan boleh ambil Panadol untuk sakit-sakit badan dan untuk demam juga. So itu antara langkah dia lah.
Prof sebut
Prof sebut mengenai influenza ni. Saya nak tanyalah, dekat luar sana tu adalah soalan-soalan yang diutarakan, tapi kita tak tahu sama ada benda ni mitos ataupun tak. Jadi untuk kepastian, saya nyatakan soalan-soalan dia, suntikan influenza ni adakah membahayakan bayi ataupun tak?
Dia tak membahayakan bayi, namun ada beberapa kontraindikasi lah untuk ni, alahan kalau pernah ambil dan ada alahan yang serius ya, di mana sesak nafas ya. Yang itu memang, tapi ini jarang sangat berlaku, sama ada dewasa atau kanak-kanak. So antaranya adalah alergi yang kepada vaksin kalau pernah ambil, dan juga ada yang mengatakan kalau alahan kepada telur ya, egg allergy. Tapi ini bukan menjadi satu larangan yang absolut lah, maknanya masih boleh diatasi ya, dengan pemantauan. So
kalau wanita hamil dikatakan tidak boleh ambil lewat vaksin, betul ke?
Ya, ini saya nak tekankan, wanita yang hamil ni sebenarnya merupakan golongan risiko tinggi ya, untuk mudarat sehingga maut, boleh membawa maut. Dan data ini kita dapati daripada pandemik H1N1 tahun 2008, di mana menunjukkan, bukan di Malaysia tapi di Barat, yang antara mortality yang luar jangkaan adalah wanita hamil. Dan mereka ni kebanyakan tidak mengambil vaksin. So di sini saya nak tekankanlah pada orang awam dan juga pada rakan-rakan obstetrik dan gynaecology saya lah, ya, bahawa vaksin ni selamat diberi pada wanita yang hamil dan harus diberi pada wanita yang hamil, kerana mereka ni berisiko untuk complication.
Prof, satu lagi, satu virus yang dikenali seperti yang mampu membawa maut seperti SARS kini tersebar di China, dan juga dikatakan sekarang ni dah ada dekat Thailand seorang didiagnose. Dikatakan ada yang mencetus cakap influenza ni berkaitan dengan penyakit tersebut, pneumonia yang membawa paru-paru jadi
radang
paru-paru. Adakah ia berkaitan ataupun tidak, dan adakah sekarang ni Malaysia berada dalam proses berjaga-jaga mengenai perkara tersebut? Adakah kita perlu membuat?
So wabak yang berlaku di negeri China, di Wuhan ya, di daerah Wuhan ni adalah virus lain daripada influenza. Jadi kes-kes tu telah dibuat pemeriksaan darah dan dinyatakan dan dah dipastikan ianya bukan influenza tetapi merupakan virus yang lain, iaitu coronavirus. Jadi coronavirus ni adalah salah satu virus yang hidup di kalangan binatang ya, dan kadang-kadang dia boleh berjangkit kepada manusia. Antaranya seperti saya sebut tadi ialah SARS ya, dan satu lagi ialah MERS. MERS-CoV yang daripada Timur Tengah, Middle Eastern Respiratory Syndrome, ini juga merupakan coronavirus. Jadi telah dikenal pasti bahawa virus di negeri China sekarang ni di Wuhan adalah virus yang baru ya, yang sebelum ni tidak diketahui untuk menjangkiti manusia. Jadi kita masih menunggu maklumat lanjut. Namun tiada kes di Malaysia dan kerajaan pun mengambil langkah untuk menyaring ya, mereka-mereka yang datang daripada kawasan yang mengalami wabak, terutama negeri China ya, dengan di lapangan terbang dan sebagainya.
Saringan akan lebih ketat lagi.
Ya, saringan lebih ketat.
Prof, saya kira maklumat mengenai maklumat asas mengenai flu ataupun influenza ini sebenarnya sudah ada banyak terdapat di laman web yang tertera. Kan? Mungkin ada laman web tertentu yang boleh Prof ketengahkan untuk mereka mengetahui lebih lanjut, atau mereka yang nak naik ke umrah ke, nak travel overseas ke, nak bercuti ke?
Jadi saya secara kebetulan adalah ahli Malaysian Influenza Working Group dan kami telah membuat satu website di mana ahli boleh di mana orang awam boleh mendapatkan maklumat lanjut, iaitu influenza Immunize for Life. Dan di sini terdapat nasihat daripada pakar. So Malaysian Influenza Working Group adalah satu kumpulan terdiri daripada pakar-pakar daripada Kementerian Kesihatan, universiti dan juga hospital-hospital swasta. Dan di sini terdapat maklumat untuk orang awam sama ada hendak pergi ke umrah ataupun untuk kanak-kanak atau melindungi diri sendiri, bukan saja dari segi vaksin, daripada langkah-langkah pencegahan yang lain.
Kalau kita lihat di laman web ini, dia juga menyatakan individu-individu yang berisiko. Kemudian kalau nak pergi umrah ni pun kena ambil juga adalah langkah-langkah dia, dan juga kepada mereka yang ingin pergi bercuti. Baik, maklumat ni boleh dapat di laman web. Nama laman web ini actoflove.if.
Act of Love. Love macam ni sekarang.
Dah sama macam ni lah. actoflove.ifl.my. Maklumat tu boleh anda peroleh di laman web tersebut. Dan kita nak ucapkan terima kasih kepada tetamu kita, Profesor Roslina Abdul Manaf, pakar perunding kanan respiratory UKM. Terima kasih Prof di atas pencerahan yang diberikan. Okey, sekian saja Awan Ni Pagi. Kalau anda terlepas, boleh lihat kembali rakaman temubual ini di laman web astroni.com, dan juga boleh dengarkan di laman web astroni.com juga melalui podcast astroawani.com. Terima kasih sekali lagi kepada tetamu kita. Sekian saja Awan Ni Pagi. Saya Hakim Rahman.
Saya Fizal Zaman. Assalamualaikum. Salam sejahtera.